Haideți să intrăm în universul lucrărilor mele, din expoziția de la ArtCube, care a început pe 6 noiembrie și ține până în 29 noiembrie. Nature Human, un proiect mai degrabă ambițios, care își dorește să se apropie de noi, de oameni, de preocupările noastre, de mai ales de întrebări, dar nu neapărat de răspunsurile mele care vor fi relative și care mă privesc mai degrabă, sunt foarte personale. Să nu vă așteptați la miracole de răspunsuri care se vor transforma în cheia existenței dumneavoastră. Și haideți să pornim pe ideea de pictură acum, cu o lucrare executată pe panou de metal, se numește Underground. Este o lucrare care are o mică capcană, în sensul că ea are ca subiect un soi de spațiu dezafectat care e parazitat de un al doilea spațiu. Este, ce pot spune, că lucrările care sunt pe metal înseamnă o tehnică care este bazată pe transparențe, pe o pictură care necesită foarte multă capacitate de concentrare. În partea stângă, dacă intrăm, se află o pânză mai degrabă mare, chiar foarte mare, de o pânză care are 3 metri. Este o pădure, fără frunze și vedem niște conducte în trei culori care, pentru mine, ce m-a determinat la baza ideii ar fi fost niște conducte de gaz, dar mi s-a părut prea dramatic, prea excesiv ecologic și atunci l-am transformat într-un soi de vene, într-un soi de trunchiuri care le-am creat în contextul pădurii. De altfel, dacă vreți, în fibra optică le putem găsi, ele sunt, dau un efect într-adevăr de lumină puternică, dar în același timp misterioasă. Apoi, bineînțeles, este vorba de lucrarea This Is My Way. This Is My Way este vorba de personajul care merge pe sfoară. Nu este greu să ne închipuim că personajul care merge pe sfoară, ne putem, bineînțeles că se poate identifica cu oricare dintre noi. În schimb, ce pot să vă mărturisesc este că personajul nu e altul decât artistul care vă vorbește, adică eu. Mai ales în momentele cheie în care lucrez, în momentul în care apar nevoi de execuția la prima, adică de straturi succesive care trebuie executate cu o anumită precizie și nu lipsă de poezie. În momentul în care se întâmplă asta, este o senzație nu cred că foarte depărtată de aceleia de a merge pe o sfoară, iar sub tine e ca și cum te afli pe Caraiman și este un hău imens. Deci este ceva de sublim și dureros în același timp. Apoi mă lovesc imaginar și mai mult decât atât de o carte. E o carte care găsim pe ea inscripția de Mavi, viața mea. În ceea ce mă privește, pot să vă spun că în fond, la baza acestei idei, sunt mai degrabă scrierile sfinte, Sfânta Scriptură, unde viața Mântuitorului este subiectul principal, iar eu m-am gândit că această viață sfântă este minunat să o transfigurez, deci nu transgresez, sau transfigurez spre propria viață, spre acel gest al unei persoane când ia această carte, care e confecționată din metal cu lemn și beton sire, când o dăruiește, e în fond asemănător gestului Mântuitorului care ni se dă tuturor, ni se dă de 2000 de ani și continuă să ni se dea. Am în fața mea acum o pânză, un ulei pe pânză care se numește Home. Este un urs din Carpați, dar de ce n-ar fi și un grizzly? Și ursul se află într-o grămadă de lemne. Da, este pădurea lui tăiată, nu poate să spună, nu poate să vină nici în Parlament, nu poate să vină nicăieri, să se plângă că nu mai are pe unde să se cațere. Nu neapărat vreau să fac apel la o anumită moralitate, ci mai degrabă la conștiință, nu la moralitate, pentru că nu este rolul meu și nici nu suntem la biserică aici. Apoi, dacă continui, văd un panou din aluminiu în care am realizat o pictură, este în ulei, o tehnică, cum repet, foarte spectaculoasă și eclectică. Apoi este vorba de Sisif, bineînțeles, veșnicul Sisif, care în față are ca orizont mai degrabă lumina. Am ținut să fac asta pentru că Sisif se vrea un puțin ca valurile mării, adică e un circuit doar de du-te vino și fără scăpare, fără niciun orizont imediat, fără niciun fel de speranță. Însă aici Sisiful meu este un personaj care, bineînțeles că se luptă cu piatra, o duce mai departe, dar o duce spre lumină, nu spre altceva. Apoi, în dreapta mea, este o pânză mai degrabă monumentală, care se numește Atlas. O pânză, un ulei pe pânză, cu un format vertical, unde, dacă vreți, am încercat un soi de creionare a omului contemporan. Acel atlas care e veșnic același, care ține pe spate totul, poate că nu ar vrea să țină, dar destinul așa l-a investit, unde vedeți industria automobilului, unde îl vedeți inclusiv pe Little Boy, vedeți industria construcțiilor, vedeți petrolul, un dramatism, dar în același timp care conține o anumită eleganță și o anumită forță a personajului, pentru că am ținut ca el să fie ca model, ca atlas, să fie puțin un hibrid între sculpturile grecești și naturalismul unui corp uman real. În ciuda faptului că este realizat în tonalități de sculptură, mai degrabă decât de carnație reală. În fața mea este o sferă realizată din turnul Eiffel, la care ar merita să vă spun că are la bază un declic fundamental din care am conchis că aceste turnuri Eiffel trebuie gândite în primul rând ca piesă individuală, o piesă dintr-un întreg, adică destinul ei geometric ar fi o înlănțuire de 12 turnuri Eiffel care constituie un cerc perfect interior și un dodecaedru în exterior. Acest declic matematico-filozofic are la bază un soi de revoluție în ceea ce mă privește în înțelegerea operei lui Brâncuș și mai ales Coloana Infinitului, care cred că are foarte mare legătură cu acest cerc care s-a creat, deoarece perspectiva prin care am început să văd Coloana Infinitului Este un soi de provocare, nu numai matematică, geometrică, este o provocare personală, este o provocare de suflet, în care am înțeles că această coloană nu trebuie văzută doar prin capcana literală a înțelesului, ci pur și simplu e un fel de, pentru mine a devenit un soi de început cu două sensuri. Dacă vă gândiți bine la creația lui Adam, a lui Michelangelo, pe care o veți găsi pe Capela Sixtină, este o reprezentare, dacă vreți, pe verticală a acesteia. Pentru mine, și mers mai departe în acest silogism matematico-filozofic, pentru mine coloana lui Brâncuș a devenit un soi de demonstrație matematică a existenței lui Dumnezeu. Acest cerc pe care l-aș numi cerc pe care l-aș numi Eiffel, are o mare rezonanță, un fel, dacă vreți, același gen de același tipologie de construcție și de gândire cu a coloanei. Apoi, mers mai departe, eu m-am gândit să construiesc o sferă, adică trei cercuri puse în 3D, dacă vreți, pentru că mi s-a părut foarte frumos să pun aceste cercuri, să le pun în valoare sub forma de sferă. De ce? Pentru că nu este altceva decât reprezentarea unui electron, un electron care nu este altceva decât un soi de duh sfânt al materiei, fără de care nu se poate face nimic, nu funcționează nimic. Bineînțeles, ca pictor mi-am permis luxul ca veți găsi cele 12 culori fundamentale în fiecare cerc. Fapt care îi dă o notă optimistă, o notă veselă, dar și mișcare, bine, această succesiune de la cald spre rece, de la închis spre deschis, îi conferă o dinamică aparte. În fața sferei, mi-am permis să-mi construiesc o proprie orgă de culori, se numește Passacaglia. Bineînțeles că este o orgă construită din tuburi de culoare. Este un personaj care e un soi de dirijor. Sunt eu sau oricare dintre artiștii din colegii de breaslă care se bucură de această muzică, de o muzică a culorilor, de o partitură personală a fiecăruia. Apoi, la mijlocul sălii, m-am gândit să construiesc un binom puțin special pentru că e dedicat pentru mine tuturor oamenilor. De fapt, acest binom l-am conceput special pentru această expoziție. Este vorba de o pictură și de o sculptură. Pictura se numește Randevu. Este, dacă vreți, o pictură pe ulei executată pe panou de plexiglas. În schimb, trecătorul în fața acesteia, care va descoperi un soi de icoană contemporană, icoană modernă, în mod firesc, în mod natural, când în momentul când trece prin fața ei, se va regăsi în oglinda pe care am plasat-o exact între mâinile personajului, e vorba de Mântuitor, în care inimă, așa zisă inimă, oglindă, conține, bineînțeles, și coroana de spini. Astfel, cel care se va privi în această oglindă își va găsi chipul încoronat de aceeași manieră. Am insistat spre acest drum pentru că mi s-a părut o manieră sublimă și directă de ca omul să îndrăznească, să se vadă mai bun, să devină mai bun. Din această perspectivă, sculptura care este în fața ei și care ea însăși se oglindește în mod natural în această inimă simbolică, i-am spus eu, o inimă de om bun. De ce? Pentru că este o inimă crucificată, după modelul Mântuitorului de asemenea, în care veți găsi în centrul ei o floare cu o veleitate excepțională, în care se numește Pasiflora și, bineînțeles, supranumită Floarea lui Hristos, cum era bine să fie. Adică nu are sens să insistăm acum de ce inima unui om bun, pentru că inima unui om bun este inima unui om care iartă, inima unui om care rămâne neclintit în atitudinea față de semenii lui, chiar dacă aruncă în el cu orice, chiar dacă această bunătate ar provoca în conștiința semenilor un soi de slăbiciune, iar asta ar putea genera o distrugere. Ei bine, nu, inima unui om bun nu este asta. Inima unui om bun, în primul rând, iartă și trece cu vederea. Așa cred, și așa cred că suntem toți. Toți avem această bunătate a priori în noi, trebuie doar să o cultivăm, atâta tot. Ea oricum există, nu trebuie descoperită. Suntem născuți cu această capacitate de a fi mai buni. Apoi, continuând pe acest traseu inițiatic, să spunem așa, mai prețios, vom întâlni un alt panou, de această dată puțin mai ludic, puțin mai lejer, se numește Adam și Eva pe Martie. Pe Marte, pardon, Adam, Eve și Max. Este, bineînțeles, o alegorie simpatică, să spun așa, a două personaje care sunt îmbrăcați ai doma cosmonauților, iar merele care le vom găsi în iconografia aferentă, bineînțeles, sunt din pietre. Merele sunt construite din pietre de pe Marte. La ce m-am gândit când am pornit la această idee nostimă este că știm cu toții că am început să ne facem vacanțele pe Marte, așa că m-am gândit că luna de miere, de exemplu, glumesc, luna de miere am putea o face pe Marte într-un viitor foarte apropiat. Apoi, dacă mă duc spre capătul sălii, văd un ansamblu de sculptură destul de complex în compoziția lui. Sunt niște personaje executate în grilaj, personaje care au diverse atitudini, diverse acțiuni și care au câteva accesorii, spun eu, cu un caracter logic, care completează acțiunile, care le dau sens, au texturi diferite, au aur, au, o să vedem sistemul binar pictat deasupra, o să vedem un soi de buzdugan sub formă de cub, găsim cam tot ce o cruce inversă, o cruce inversată care este arsă, care este executată, cel puțin acest efect este executat cu bitumuri speciale, puse într-o anumită succesiune și cu o anumită logică, creează pentru mine totuși noțiunea de haos. Adică haosul care este ceva mai degrabă, ceva controlat. Poate că este interesant să urmăriți fiecare personaj în parte și să vă închipuiți cam ce vrea să spună. Apoi în fața lui se află un panou metal melaminat. Eu spun cu oarecare emoție pentru că am trăit aceste momente. Este vorba de un panou care le-am realizat după atentatele de la Paris. Eu sunt eu însumi în imagine, cu o centură de explozibil care de fapt explozibilul sunt niște pâini. Pâinile, nu este nevoie foarte mult să mergem foarte tare cu imaginația mai departe, pentru că știm că cineva și sunt 2000 de ani a făcut același lucru pentru noi toți, ni s-a dat sub formă de pâine și zi de zi o pretutindeni în lume continuă să se dea. Această alegorie e o alegorie în care cred și este de dorit decât acest sacrificiu inutil și lipsit de inimă și de ce nu de Dumnezeu, în care printr-un act extrem și nesăbuit distrugem vieți, distrugem viața însăși. Mergem mai departe, ajungem iar într-o zonă de inconfort, altă zonă de inconfort, de data asta nu e vorba de niciun atentat, este vorba de Van Gogh, o pânză pe care am intitulat-o Juan Vincent. De ce? Pentru că totul a pornit de la un soi de confesiune, de la un soi de de aducerea aminte a unui artist care și-a dedicat viața cu tot sufletul artei, cu un soi de dăruire, aș putea spune, mistică, în care, după cum bine știm toți, nu a reușit să vândă mai nimic, sau în orice caz e vorba de o lucrare, o singură lucrare, care și aceea a fost luată de prieteni, ca să zic așa, dacă nu-mi amintesc eu bine, poate chiar am impresia chiar Teo, prin fratele lui, s-a întâmplat. Detaliul prea mai puțin important, de altfel, nu-mi amintesc în acest moment. În schimb, această reflexie a pornit de la, iar vorbim de natura umană și de uneori de ipocrizia ei și de ironia sorții, că acum Van Gogh se vinde cu milioane și foarte multe milioane de euro, dolari și așa mai departe, puțin importă moneda, iar asta am considerat-o întotdeauna o indecență. Mi-aș fi dorit ca lucrările lui Van Gogh să nu se vândă niciodată, să aparțină unor state, unor organizații care să le protejeze, să le întrețină și atâta tot. Și să avem toți accesul de a le vedea, dar niciodată vândute. Asta am considerat-o de o lipsă de conștiință și un soi de cinism extrem. Pe peretele celălalt mă îndrept spre o ultimă pictură din această sală, care se cheamă La Providence, adică Providența, unde vedem un personaj, sunt eu, să știți, sunt eu care sunt aproape, aproape să sunt în apă. În ultima clipă sunt aproape să mă nec, nici nu știu să not, asta e adevărat, și mi s-a întâmplat, într-adevăr, în adolescență, în mod real, cineva mi-a salvat viața. Eram deja la 3-4 metri adâncime și cineva m-a tras în sus. Aici nu e departe de același lucru, vedem niște picioare care calcă pe apă, care au stigmate. Nu este greu să înțelegem cine vine să ne salveze. Apoi o să vedem câteva imagini, e o succesiune de patru imagini care fac parte din fotografia mea conceptuală. Spun conceptuală pentru că, în principiu, dacă vreți o diferență, mulți spun fotografie digitală, cum vreți, doar cu diferența logică că într-o fotografie conceptuală folosim mijloace digitale, dar pentru a construi o idee. Veți vedea Soledad. De fapt, e un cireș japonez pe care eu l-am folosit. E cunoscut în toată lumea pentru că se află în Jardin des Plantes. Este un monument al naturii, o frumusețe de arbore. L-am plantat în mijlocul unor blocuri foarte socialiste, comuniste, dacă vreți, adică pline de oameni, pline de suferințe, unor pline de speranțe, nu știu. Doar că, de fapt, solul urcă și îngroapă etaj cu etaj. Numai că acest arbore, acest cireș japonez, vine din centru și vine ca o speranță, parcă e ca un scut, devine un scut pentru acest pământ care vine și înghite totul, înghite aceste blocuri, e ca o realitate care se suprapune. Mergem mai departe, este o imagine, să spunem așa, decorativă. E o succesiune de blocuri, numai că dramatismul face că am venit cu EKG, adică electrocardiogramă, în trei etape, adică de viață normală, apoi de boală și apoi de sfârșit. Iar aceste clădiri sunt deformate în fond după această ecografie. Am încercat să însuflețesc aceste clădiri, pentru că aceste clădiri nu înseamnă numai betoane, înseamnă oameni, înseamnă conștiințe, înseamnă frumos, înseamnă urât, înseamnă pasiuni, nepasiuni și așa mai departe. Apoi văd o imagine care se numește Into My Glass. Am introdus un crucifix într-un vas cu apă și dificultatea a fost că el trebuia să fie supravegheat în congelator, pentru că supravegheat de ce? Pentru că un congelator, înghețarea creează o suită de imagini, iar ideea era că trebuia găsită acea imagine perfectă care să nu distrugă imaginea care era înghețată, dar trebuia neapărat să-ți dea sentimentul de eliberare. Nu numai că acest crucifix, el există acolo, chiar dacă este înghețat, dar undeva e parcă o forță calorică, m-am gândit la mine însumi, la care și eu am această stare uneori de înghețare, la care sunt insensibil și la care trebuie să muncesc pentru a topi această gheață, pentru ca adevărul să iasă la suprafață, ceea ce nu este foarte simplu. Iar o ultimă imagine în această sală este The Ghosts. Este o imagine, dacă vreți, e un soi de multi-autostradă, un soi de du-te vino de mașini care au ciudățenia deja că nu au personaje, nu există oameni care conduc aceste mașini. Ca ciudățenie este că atât în planul depărtat cât și în planul apropiat există același focus. Nu există o deformare naturală care se întâmplă în cazul unei fotografii, nu există nicio focalizare. Totul este egal. Funcționează doar, dacă vreți, perspectiva geometrică. Este singurul fenomen care pare normal această perspectivă. Vedem, bineînțeles, în cer o pădure răsturnată care și are rădăcinile în cer, iar în planul depărtat, deci în perspectivă, în această perspectivă este un soi de ceață. Am ținut foarte mult ca mașinile să aibă un dublu sens. Pentru că nu am vrut să diabolizez nimic, nu am vrut să vin cu iarăși cu un soi de ecologie politică, de genul că nu mai folosim mașini pentru că distrug planeta. Nu aici se pune problema. Se pune problema atitudinii, atâta tot. Deci mașinile care se duc în acest hău, în această ceață puțin înspăimântătoare, vin din această ceață înspăimântătoare. Deci se duc și vin. Nu e niciun fel de judecată a priori, este numai un aspect preliminar al fenomenului. Nu e nicio concluzie. Practic, este o mișcare continuă, care mai degrabă, dacă vreți, ca metaforă, se miște conștiințe, dar atât tot.